слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Василь Шандром. Німеччина та Сполучені Штати Америки досягли домовленості у суперечці про газопровід «Північний потік-2». Як діяти Україні? Говоримо з енергетичним експертом Сергієм Дяченком.
Ну, дивіться, тут буде дуже суттєвим питанням, чи буде підпадати Північний потік під третій енергетичний пакет чи ні. Якщо буде, то він не нівелює українську газотранспортну систему повністю. А якщо не буде підпадати, то тоді буде існувати можливість суто фізично повністю обійтись без нашої газотранспортної системи. Але я мушу зазначити такий момент, що повинні пам'ятати, ну, Росія там, ну, зрозуміла її мотивація, там далеко, так сказать, від безпеки енергетичної Європи, що вона останнім чином, що може її цікавити, європейцям би бажано пам'ятати, що підземні газогони, якщо щось там трапиться, вони ж дуже важко ремонтуються, а в деяких випадках ремонту не підлягають. Тому в інтересах європейських споживачів, я не кажу європейських компаній-постачальників, а саме європейських споживачів, мати українську газотранспортну систему хоча б частково завантаженою якості резервної.
А, тобто тут йдеться, про, зокрема, про ці сховища, які є, ну, які є, по суті, дуже часто можуть убезпечити від того, що там Росія має різні, ну, як постачальниця газу.
Ну, тут мова йде не тільки про сховища, а просто, щоб були резервні потужності. Ну, наприклад, наша ГТС, яка наповнена хоча б до 40-50 мільярдів кубів, але ж вона ж має втричі більше. Ну, от щось уявіть, щось сталося, там якась аварійна ситуація, якийсь компресор вивши з ладу, це ж під водою. Там, я ж кажу, там тривалі ремонти, бо це вимагає часу, а в деяких випадках взагалі ремонту не підлягає, байпас треба будувати. Це ще більше часу. Що ж треба ж, ну що, ми закриємо нашу ГТС, ну, там, ну, кажуть про зміну режимів роботи, треба консервувати, буде певні ділянки, а певні ділянки переводити на реверс. Значить, ну, ми ж це зробимо рано чи пізно, якщо буде повністю, припинений, так сказати, через нашу територію транзит. Ну, принаймні, до ще на 3 роки ми маємо контракт, і ще ми нам, ну, начебто обіцяють ще на 10 років підтримку щодо продовження. Ну, тут цей же ж момент, ви ж розумієте, що Німеччина зобов'язується вжити заходів щодо подовження транзиту ще на 10 років. Ну, перше, 10 років – це теж не вічно. А по-друге, ну, вже от заходів не вийде, то й не вийде. Ну, це ж теж така штука. Від багатьох факторів залежить. Тому, я ж кажу, тут є момент такий, от коли наші, так сказати, можновладці і причетні говорять, то вони повинні пояснювати, що, ну, принаймні, як резервна наша газотранспортна система європейцям поконче потрібна. Тому краще її хоч завантажити так, ну, до якогось рівня, який зробив би для нас і економічно, і технічно, так сказати, нас мотивували далі експлуатувати. Ну, це зрозуміло, знають всі ці цифри, це до 50 мільярдів кубів, що воно дозволить заробити нам і, так сказати, підтримувати її роботу.
Пане Сергію, як ця історія загалом із запуском Північного потоку-2, вона може вплинути на ціноутворення загалом в Європейському Союзі? І дуже конкретно, що стосується нас? Бо виходить, що в нас тепер мають з'явитися якісь нові, принаймні, транспортні шляхи для отримання, для отримання продукції цієї, так? Чи все ж таки для нас особливо нічого не міняється? Ми все одно купуватимемо у тих, у кого купували, а звідки там вони вже це добиратимуть, інша справа.
Ще треба подивитися, яким чином після запуску Північного потоку, ну, знову ж таки, чи буде він підпадати, чи не буде він підпадати під третій енергетичний пакет, але, ну, скажімо, от я бачив декілька інтерв'ю депутатів німецьких, причетних до, ну, партії нинішньої влади, вони не скривають, що на перспективу Північний потік повинен зорієнтувати торгівлю з російським газом в Європі через Німеччину. Тобто це такі плани в них на перспективу. Тобто на хаб і свій, ну, Baumgarten, і щоб через збільшити обсяги торгівлі, ну, принаймні, російський газ, значить, мусить вже розподілятися в Європі через Німеччину. Ну, це, там, в принципі, в Європі ж європейське ціноутворення, але це посилить, ну, можливо, виникнуть певні елементи монополізму. До речі, панацея від цього, знову ж таки, третій енергетичний пакет, який не дозволить концентрувати, якщо його застосувати до цього газогону, то він не дозволить концентрувати, да, надто великі обсяги в одних, так сказати, ну, певної групи компаній. Так що, подивимось, але, ну, там логіка така, що так, економічно, значить, певні країни, ну, наприклад, Словаччина, Польща, Україна, зазнають збитків, оскільки потіки перейдуть на Німеччину, але ж у них збільшиться безпека постачання, оскільки тепер ми будемо з росіянами мати справу, а нам це набагато легше. І, значить, безпека, значить, з точки зору постачання газу цих країн зросте.
Тобто, ну, от така вони спатимуть спокійніше. А звідки ми братимемо? Тобто, на нас це як впливає? На
ну, я думаю, що ніяк. Так, просто що дійсно, ми ж бачимо, що зараз робиться з цінами в Європі. Це вже ми, Європа відчуває елементи монополізму, бо Росія зараз до 40% має з початку року в Європі. А це вже, вибачте, це ознаки монополії. З вище 30% вже можна говорити про певні ознаки монополії. І, ну, принаймні, Росія вже продемонструвала, що вона може своєю політикою варіювання обсягами впливати на ціни на газ в Європі. А що буде, коли і транспортний маршрут буде повністю контролювати з Росією, і, значить, збільшиться обсяг, значить, німецьких компаній в газозабезпеченні. Ну, це такі не дуже добрі нотки для європейського ринку газу.
Ну, а на, що ще потрапляє на європейський ринок газу? Ну, не єдиною ж Росією. Тобто, чи слід очікувати тут активізацію, ну, і там інших джерел?
Ну, до 6 джерел, там, ну, вважається в Європі, що нормально, щоб кожна країна мала до 6. Ну, звичайно, що далеко не всі мають. Ну, такі серйозні джерела постачання – це скраплений газ, північ Африки, північ Європи, Норвегія, перш за все. І зараз посилюється, збільшуються обсяги, ну, намагаються збільшити обсяги Азербайджану, ну, з Каспійського регіону. От, ну, там, звичайно, відстань така немала, і там газогони треба будувати. Поки що обсяги не дуже великі, але з півдня тут підтягується Каспійський газ. Можливо, з часом, якщо буде вирішена проблема, ну, скажімо, вирішені політичні питання з Іраном, то, можливо, з Ірану теж там дуже великі поклади є на півночі Ірану.
Це був енергетичний експерт Сергій Дяченко.
Drive Time на Громадському радіо.
Отже, Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю. Ви ще кілька днів тому писали на «Європейській правді» у своїй колонці, у своєму блозі про партнерство без огляду на Україну, хоча ще кілька днів тому навряд чи ми так жваво обговорювали партнерство Німеччини і США, і навряд чи багато хто з нас, власне, оцінював це партнерство, зокрема, в контексті «Північного потоку-2». Це відверта, відкрита і 100% зрада, даруйте за цю не зовсім, може, коректну термінологію, чи все ж таки є нюанси і деталі, які треба пояснювати, які треба тлумачити? Чи це все вже не має сенсу, ну, в конкретній цій ситуації?
Ну, бачите, кілька моментів тут. Перший, я не думаю, що можна застосовувати термін «зрада», оскільки вони не зраджують своїх інтересів. А кожна держава, я думаю, що вона в світі є, вона перш за все піклується про свої власні інтереси. Нинішня угода Берліна з Вашингтоном, вона відображає бачення Німеччиною своїх інтересів і певною мірою американців, хоча для американців це вже компроміс. І такий складний, етично складний компроміс, бо вони все ж таки хотіли підтримати Україну, але при цьому не погіршувати відносин з Німеччиною, через що вони мали таку складну дилему, відтягали навіть трохи, витягували час, затягували з прийняттям рішень, але потім зрозуміло, що не будуть вони робити санкції проти німецьких компаній, таке інше, бо не хочуть починати всього ну, власне, політику цієї адміністрації щодо Європи, щодо Німеччини, зокрема. Тому для них це не зрада. Да? Вони дійсно і та, і інша країна хочуть підтримати Україну, але при цьому вони мають і інші інтереси, і інші пріоритети. І іноді вони входять в конфлікт, так, дійсно, з намаганням певною мірою, до певної міри підтримати Україну. Тому, я думаю, що взагалі-то можна використовувати термін «зрада» лише тоді, коли, ну, хтось з українців, скажімо, зраджує українські інтереси, або німців зраджує німецькі інтереси. А тут, ну, держави просто виконують, ну, те, що вони, як вони бачать своє місце і свої інтереси в світі.
Чи ми говоримо тут, ну, як є приказка, знаєте, обіцянка цяцянка, а дурневі радість. Це коректне застосування такої приказки чи не коректне?
Ну, я точно не знаю. Ну, бачите, зрозуміло, що в цій угоді не будуть чітко прописані якісь гарантії. Тому певною мірою можна порівнювати це з Будапештським меморандумом 94-го року. Але, ну, зараз ми навчені, да, що ці гарантії нічого не варті. Хоча багато років експертів українських не лише казав і те ж саме про Будапештський меморандум. Але, тим не менш, наша влада чомусь вважала багато років, що він якоюсь мірою нас захищає, нашу безпеку, щоб було несенітницею, бо це не так. Тому зараз ми вже будемо зрозуміти, що ці гарантії треба чіткіше там прописувати в цій угоді. Будемо розуміти, на чому нам наполягати, да? Оскільки ми вже не можемо зупинити будівництво до будівництва, да? То, ну, спочатку треба ще, можуть, спробувати зупинити, ну, ліцензування таке інше. Але якщо ми не зможемо і цього зробити, скоріше за все, не зможемо, да? Тоді сфокусувати нашу увагу на тому, що ми можемо додатково отримати конкретно від Німеччини та Сполучених Штатів разом, що вони в тандемі будуть виступати, або окремо від кожної з цих країн на додаток до того, що вони вже роблять в останні роки для допомоги Україні. Ну і що, дорогуватися, бути наполегливими тут, але просто не впадати, це дуже важливо, не впадати в якусь таку істерику, що ви нас зрадили, ви на боці Росії, таке інше. Я думаю, що це не просто, ну, може, можливо, морально якось воно і справедливо, але з точки зору продуктивності, да, наших відносин з цими країнами, я думаю, що це було б непродуктивно.
Для чого це Сполученим Штатам Америки? Цей компроміс.
Це угода?
Так, так, компроміс цей, про який от ви, власне, сказали, що це був компроміс.
Ну, бачите, вони не хочуть погіршувати свої відносини з Німеччиною, тому треба якось їм виходити з цієї ситуації. Але вони наполягали на тому, що має бути якась угода, де будуть все ж таки записані українські інтереси. Тому я думаю, що якщо б без Вашингтону просто один на один приймав рішення, все, угоду підписувалось між Берліном та Москвою напряму, то ніякі інтереси України там не було б навіть, ну, не згадувалося. А так Вашингтон все ж таки наполягає на тому, що хоча б принаймні наші інтереси там згадувались. Але механізм того, дійсно, які там можуть бути гарантії, не каже вже про те, які будуть важелі впливу і на для виконання цих гарантій, це вже трохи не чітко там все. І ми це розуміємо, да, але все одне це, мабуть, краще, ніж просто би нічого про Україну там взагалі не писали.
Пане Володимире, а якщо вийти трохи далі ще за межі, так би мовити, перемовин винятково Сполучених Штатів і Німеччини, до чого тут Китай, і чи коректно говорити і про Китай у цьому контексті, що ця спілка чи ця угода між Німеччиною і США – це великою мірою, ну, і геополітичний крок, і сигнал іншому великому гравцеві на планеті, власне, Китайській Народній Республіці.
Я б не прив'язував до цього Китаю. Я знаю, що це модна така зараз, ну, така тенденція, тренд такий, до всього Китаю прив'язувати, але я особисто не вважаю, що він присутній в кожному політичному, чи геоекономічному сюжеті, зокрема в цьому. Да? Я думаю, що треба розуміти, що для нинішньої американської адміністрації відновлення, покращення відносин з традиційними європейськими партнерами з Німеччиною – це абсолютний пріоритет. На тлі того, що відбувалося протягом останніх 4 років президентства Трампа. Для німців це також трохи важливо, але вони завжди бачили різні такі вектори азімути своєї політики. Одним з них була Росія, іншим – Вашингтон, третім – стосунки з різними іншими важливими країнами Європи, і взагалі-то Європейський Союз, Європейський інтеграційний процес, таке інше. Тому я думаю, що це головні тут фактори, так? цю угоду не треба нам бачити через призму американо-українських стосунків чи американо-російських стосунків. Це для Америки це стосується лише американо-німецьких, американо-європейських стосунків. А чи це правильно з точки зору інтересів Європи на перспективу, що вони ще більше прив'язуються до російського газу? Тут, звісно, можна мати різні тлумачення, думки. Я думаю, що багато є причин вважати, що це недальновидна така угода через те, що ще більше буде залежати Німеччина і інші частини Європи від російського газу. Хоча вони вже кілька років про це говорять, що треба ж робити диверсифікацію, таке інше, а знову ж прив'язується ще тісніше прив'язується до російських поставок.
Володимир Дубовик, нагадую, з нами зараз на зв'язку. Пан Володимир – директор Центру міжнародних досліджень і доцент кафедри міжнародних відносин в Одеському національному університеті імені Мечникова. І це програма «Drive Time» на Громадському радіо. Ця тема загалом в Сполучених Штатах, вона хоч якось проговорюється поза межами лише людей, які знаються на темі. Чи це тема винятково для нас? Ну, вочевидь, багато про це, мабуть, пишуть російські медії, як про їхню перемогу на європейському ринку. А от для Сполучених Штатів це ж, мабуть, не зовсім той привід медійний.
Ну, ні, медійний привід це серйозний, про це пишуть, да. Ну, зрозуміло, що це не викликає якоїсь такої підвищеної уваги просто простих громадян, пересічних громадян американських, бо там є про що їм турбуватись зараз. Але щодо медійного інтересу, то він є абсолютно точно. Ми це бачимо по провідних всіх виданнях і не лише провідних виданнях, навіть регіональні такі поважні, так як там в Чикаго чи Бостон, чи в Лос-Анджелесі про це пишуть. А не кажучи вже про всі ці мозкові центри, сінк-тенки так звані, які обговорюють це питання зараз. Тим більше, що за останні тижні почули багато вони критики з Києва і таких зауважень на адресу Вашингтону, і тому вони реагують на все це. І тим більше, що це виглядає як і певний, не конфлікт, але різні тлумачення тут є. І певна сутичка навіть між Байденом з одного боку його адміністрацією, з іншого боку Конгресом. Бо Конгрес також має доволі критичну точку зору щодо цього шляхопровіду, як ми знаємо, і кілька законів приймав для того, щоб його заблокувати і щоб санкції накладалися. Але, як ми бачимо, виконавча влада американська вирішила, що через таке міркування, що задля дотримання наших національних інтересів ми не будемо втілювати ці санкції, які, велів робити її таке, Конгрес.
Пане Володимире, от щодо візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, може про це ще зарано говорити, але ми вже знаємо про дату, про 30 серпня, і знаємо, що вже все не так просто і в американському політикумі щодо цієї дати. Що відбувається загалом?
Багато речей відбувається. Перше, дійсно, є логістичні моменти, пов'язані з щільним графіком президента Байдена. Не думаю, що тут лише можна посміхатися, що це просто відговорки, бо дійсно, Байден, давайте подивимось, за півроку, що він є на посаді вже, а от виповнилось, здається, вчора півроку, 4 чи 5 людей приїжджало, світових лідерів, до нього з візитами. Тобто це таке, бачите, не так часто зараз ще відбувається через пандемію, таке інше. І є якісь внутрішньополітичні в нього завдання. Зараз він поїхав до штату Огайо, наприклад, до цього їздив там в інші місця. Тому дійсно щільний графік президента Сполучених Штатів. Це перше. По-друге, думаю, дійсно є певне ображення чи роздратування з боку американців через те, що Київ так, риторика така в нас в останні тижні була така, трохи навіть антиамериканська, я б сказав, що і коли ми казали, що президент казав, да, що Америці треба визначитись, на чиєму вона боці в українсько-російському конфлікті. Я не думаю, що це було правильно чи справедливо, тому що Америка все ж таки за останні 7 з гаком років показала, що вона Україну підтримує. До певної межі можна казати, що могли б ще більше нам дати надати допомоги, але все ж таки ми точно бачимо, на чиєму вона боці. Да? Тому це трохи обурює, я думаю, наших американських партнерів. І втретє, ми знаємо, що зазвичай українські лідери, коли вони чогось дуже хочуть, а зараз очевидно, що це наш президент і його команда дуже хочуть цього візиту, і давно вони більш схильні до того, щоб виконувати краще своє домашнє завдання щодо реформ, щодо боротьби з корупцією. І тому трохи відкласти, скажімо, дату цієї зустрічі, це означає, що трохи більше буде оце вікно можливості відкрите для української влади, для того, щоб зробити якісь речі, на яких давно наполягають американці, які, власне, будуть в інтересах наших з вами, всього українського суспільства і економіки.
Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.
На все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.